Ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa saba kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliambia Fox News Alhamisi kwamba Israeli haina nia ya kuiteka, kuikalia na kuitawala Gaza. Kiongozi wa Israeli pia amesema hana nia ya kusitisha mapigano, akielezea kwamba sitisho la mapigano na Hamas linamaanisha kusalimu amri. Mapema wiki hii kiongozi huyo wa Israeli alisema kuwa Israeli itasimamia usalama wa ukanda wa Gaza bila kutoa maelezo jinsi atakavyosimamia usalama huo. Alhamisi, Netanyahu aliambia shirika la habari la Fox kwamba kikosi cha kuaminika kinapaswa kuwekwa Gaza ili kuzuia vitisho vya wanamgambo kama vile mashambulizi ya Hamas yaliyotokea nchini Israel. Uganda na Tanzania zimesaini makubaliano ya utafiti kwa ajili ya bomba la mafuta linalounganisha Tanzania hadi Kampala. Mawaziri wao hao wawili wa nishati wamesema Tanzania inasubiri kibali cha baraza la mawaziri kwa mradi wa gesi asilia wenye thamani ya dola bilioni 42 ili kufungua hifadhi ya gesi asilia yenye urefu wa futi za ujazo trilioni 57.5. Wizara ya Nishati ya Tanzania imesema ilikubali makubaliano na Econoshell na Exxon Mobil kwa ajili ya kuanzisha kituo cha usafirishaji ya nishati baada ya kuchelewa kwa miaka mingi. Muda unakwenda na tuko nyuma, tufanye jambo hilo litimie, amesema naibu waziri mkuu wa Tanzania na waziri wa nishati Doto Biteko wakati wa hafla ya utiaji saini katika mji mkuu wa Dodoma Alhamisi usiku. Waziri wa nishati wa Uganda Ruth Nankavirwa alitoa wito kwa taasisi zinazofadhili kutoa mikopo nafuu ili kufadhili mradi huo. Umoja wa Mataifa umeelezea mafuriko yameathiri maelfu ya watu nchini Somalia na nchi jirani za Afrika Mashariki kufuatia ukame wa kihistoria kuwa ni tukio la mara moja katika karne. Takriban watu milioni 1.6 nchini Somalia huenda wameathiriwa na mvua kubwa za msimu ambazo zimekuwa mbaya zaidi kutokana na athari za mchanganyiko wa matukio mawili ya hali ya hewa, El Nino na dipole ya bahari ya Hindi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu imesema katika taarifa Alhamisi usiku. Mafuriko hayo ambayo yalifuatia mvua kubwa iliyoanza mwezi Oktoba tayari yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 29 na kupelekea zaidi ya watu 1,300 kukoseshwa makao nchini Somalia na kuathiri miji na vijiji kaskazini mwa Kenya. Kambi za watu wasiokuwa na makazi kutokana na uasi wa Kiislamu na ukame mbaya zaidi katika miongo minne pia zimeendelea kufurika watu. Kiongozi wa baraza la kuu la bunge la Madagascar ametoa wito siku ya Ijumaa kwa uchaguzi wa rais ambao duru yake ya kwanza ilipangwa kufanyika Novemba 16 kusitishwa, akisema kwamba masharti ya kura hiyo haijafikiwa. Licha ya kutokuwa na uzito wa kisheria, rufaa ya Christine Razana Mahasa inaashiria kutengwa zaidi kwa rais Andry Rajoelina, ambaye wapinzani wake wamefanya maandamano kwa wiki kadhaa kila siku katika mji mkuu ambapo polisi waliotawanya kwa mabomu ya machozi. Masharti yanayohitajika na muhimu kwa uchaguzi kwa mujibu wa sheria hayajafikiwa, Razana Mahosa amesema katika taarifa yake na kuelezea kwamba mchakato wa uchaguzi unapaswa kusimamiwa. Vyombo viwili vinavyoweza kuahirisha uchaguzi, Tume Huru ya Kitaifa ya Uchaguzi na Mahakama Kuu ya Kikatiba, havikujibu maombi ya shirika la habari la Reuters ya kutaka maoni yao. Na nahoda mmoja wa meli ameuawa pamoja na mabaharia watatu na mfanyakazi wa bandari aliyejeruhiwa Jumatano kwa kombora la kuzuia radha la Russia ambalo huenda ni aina ya AS-17 Krypton lilipopiga meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Liberia katika bandari ya Pedenyi eneo la Odessa, Ukraine. Na kuacha na BMJ Mridi kuletea meza la waandishi wa habari. Naitwa Kenneth.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Na leo ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo ada, tunakuwa na meza ya waandishi, ambapo waandishi mbalimbali wanaangazia matukio yaliyogonga vichwa vya habari wiki hii katika sehemu tofauti tofauti za dunia. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, katika meza ya waandishi hii leo tuko na mwandishi wa habari kutoka Afrika Kusini, jiji la Johannesburg, Nixon Katembo, anayefanya kazi na shirika la habari la SABC, ukipenda South African Broadcasting Corporation. Hali kadhalika tuko naye kaka Juma, mwandishi wa habari wa kituo cha televisheni cha Equatorio kule Sudani Kusini, lakini ambaye kwa sasa yuko mjini Nairobi, Kenya. Karibuni kwa kipindi cha leo.
Asante. Nashukuru kwa hii nafasi.
Naam, msikilizaji, kama nilivyokueleza, katika kipindi hiki tunaangazia ripoti zilizogonga vichwa vya habari wiki hii kwa jicho la kiuandishi, ambapo kwanza kabisa kumetokea mapigano makali ambayo yamezuka kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali ya DRC karibu na mji wa Goma, Kivu Kaskazini. Mapigano mapya hayo ya waasi wa M23 na makundi pia yenye silaha yanayoungwa mkono serikali yalikuwa karibu na mji huo, huku ripoti zikieleza kwamba waasi wa M23 walikuwa tayari kuzingira mji huo, kwa maana kwamba wangeuteka. Na yote haya yamelazimisha wimbi jipya la watu kuondoka makwao, kwa mujibu wa mashahidi ambao walizungumza na vyombo vya habari hapo jana, ikiwa ni pamoja pia na chombo cha habari hiki cha Sauti ya Amerika. Itakumbukwa kwamba mapigano yalizuka tena mwezi uliopita kati ya waasi ambao wanaongozwa na Watutsi kwa upande mmoja na wanajeshi wa DRC pamoja na wapiganaji na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali kwa upande mwingine, na kutishia utulivu wa miezi kadhaa katika eneo hilo lenye utata. Huko nchini Kenya, rais wa nchi hiyo William Ruto ametoa hotuba kwa taifa, ambapo alisema kwamba alikuwa na mikakati ya mustakabali wa nchi hiyo, mikakati ambayo nayo imeendelea kukosolewa na baadhi ya watu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hapa Marekani, uchaguzi wa majimbo umefanyika wiki hii, na vile vile mdahalo ambao ulihusisha wale ambao ni wawaniaji wa uraisi kwa tikiti ya chama cha Republican, ambao wanatafuta nafasi hiyo kupingana na rais wa sasa Joe Biden wa chama cha Democratic. Tutaangalia yote hayo pamoja pia na hali ilivyo katika ukanda wa Gaza. Tukija kwako Nixon Katembo, umekuwa ukifuatilia yanayoendelea kule DRC, hasa matukio ya hivi punde kabisa, ambapo kumeripotiwa hali ya taharuki kiwango ambacho hakikuwepo kabla ya hapo, kufuatia tangazo kwamba wale wanamgambo au wale waasi wa M23 walikuwa wanataka kuzunguka ama kuzingira mji wa Goma. Nini unachokijua kuhusu hilo na yale yametokea tangu ripoti hizo kuibuka?
Ninachokijua ni kwamba mapigano yanaendelea hasa nje ya mji wa Goma katika maeneo ya Sake na Kibumba, ni kilomita kusini magharibi mwa mji wa Goma. Kwa sasa hivi vita vinarindima baada ya wasi kujirejeshea mji wa Chichanga, ambao pia ni nje kidogo ya mji wa Sake na maeneo mengine yanayozunguka mji huo. Sasa hii inaonyesha kwamba waasi wa M23 ambao wanashukiwa kuwa mpata nguvu kutoka wanajeshi wa Rwanda ambao walivuka mpaka na kuwasaidia waasi hao, na hivi basi kusababisha madhila kwa wananchi, na baadhi ya wakaji ambao sasa wanapatikana katika makambi ya ndani wanaendelea kuteseka na hawana huduma za msaada za kuwafikia ili kuweza kuwasaidia kutokana na hali hiyo mbaya ambayo imesababishwa na vita vinavyoendelea huko mashariki mwa Kongo.
Kumekuwa na taarifa kwamba baadhi ya wanajeshi kutoka Burundi pia wameingia katika mchanganyiko huu. Nini unachoweza kueleza kuhusu hilo?
Wanajeshi wa Burundi ni kweli wako nchini Kongo katika mchakato mzima ulio ulioko na kati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na serikali ya Kongo kuweza kusaidia kutokana na makubaliano ya Angola ambayo yaliwezesha wanajeshi kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wakiwemo wanajeshi kutoka Kenya kupelekwa kule Kongo. Jambo moja walilokuwa nalo ni kuweza kuyasaka makundi yote ya waasi na ya waendesha uhalifu wanaoyabeba silaha kule Kongo ikiwemo kukabiliana na M23. Lakini inaonekana kwamba wanajeshi hawa kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki wamebadilisha namna walivyokubaliana kule Luanda na Nairobi kwamba watasaka makundi haya. Kabla wamekuwa kama wasimamizi tu na angalizi na kuweza kusema kwamba wanaendesha shughuli za kuleta amani kama Umoja wa Mataifa ulio kule Kongo. Sasa hii inaleta tofauti kwamba jeshi la Burundi kwa mujibu wa taarifa tunazipata ni kwamba lile limesimama na ule msimamo wa kwamba lilienda kule kukabiliana na waasi na kusaidia serikali ya Kongo na linatazama kwa mtazamo huo kwamba ni jeshi adui haswa likilengwa na waasi hawa wa M23 ambako wanasemekana kwa walishambulia kambi ya jeshi hilo la Burundi na hivyo kusababisha jeshi la Burundi pia kujibu kwa kujihami na kujilinda na mashambulizi ya waasi hao wa M23.
Imeripotiwa kwamba wale wanajeshi wa Burundi ambao walikuwa wameonekana katika maeneo fulani wameondoka hii leo na tutaendelea kufuatilia hayo. Lakini tukirudi kwa suala hilo la hali ilivyo pale Goma, hasa maeneo yanayozunguka Goma, unahisi kama mwandishi ni kwa nini hali imefika viwango hivyo hata baada ya mengi ambayo tumeyaona yakielezwa kwamba ni kati ya michakato iliyokuwepo awali ya kutanzua mzozo huo na kuhakikisha kuna usalama katika eneo hilo mashariki mwa DRC?
Hii ni kutokana na kutokuwepo na kuaminiana kati ya pande husika, liwe jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Uganda na jeshi la Rwanda ambalo haswa linasukumiwa sana kuwasaidia waasi wa M23. Nakumbuka Uganda ni mshirika mkubwa katika vita hivi kiasi kwamba yule mwanae Rais Yoweri Museveni amesema kuwa anawaunga mkono wale waasi wa M23 kuweza kuchukua silaha zaidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo linatazamwa kuwa la uvamizi na wakongomani raia wowote wa Kongo pamoja na serikali ya Kongo wakilaumu sana Rwanda. Sasa hali hii inaleta utata ukanda mzima wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu kwamba vita hivi vimeendelea kwa muda mrefu. Na kinachoweza kujiulizwa sasa, kwa nini vita hivi vikafikia hapa wakati ambapo M23 ilishindwa na vikosi vya Jumuiya ya SADC chini ya mvuli wa Force Intervention Brigade ama FIB, kikosi maalum cha Umoja wa Mataifa kule Kongo ambacho kilishirikiana na jeshi la Kongo na kuwafurusha hao wa M23 mwaka 2013 na wakakimbilia huko Rwanda na Uganda. Imekuwaje wakarejea tena? Hii inaonyesha kwamba kuna machini ya serikali hizo ambazo ni serikali tajwa kuwa zinahusika kuunga mkono waasi hawa na hivi kuendelesha mazila dhidi ya raia wa Kongo na kuendeleza uasi huu. Lakini kubwa katika yote ni uchumi ulioko chini nyuma ya vita hivi ambao hauelezewi. Hivi majuzi tu ni ripoti ilitolewa kwamba uzalishaji wa madini huko nchini Rwanda ulipanda marudufu katika robo ya tatu ya mwaka huu wa 2023. Wejiulize, Rwanda ina madini na uzalishaji madini gani ambayo inapata isipokuwa yale madini ambayo yanachukua Kongo kupitia vita hivi ambavyo vinaendeshwa. Kumbuka maeneo ambayo yamechukuliwa, kama kuna madini makubwa makubwa kule Masisi na Walikale na Ruchuru, kama ya Rubaya pale na mengineyo ambayo vita hivi vinaendeleshwa kutokana na madini hayo na maslahi ya kiuchumi ambayo mataifa hayatajwa yanayo kule Kongo.
Kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kaka Juma, moja kwa moja tuzungumze kuhusu hotuba ya Rais William Ruto kuhusu mustakabali, kama alivyosema, mustakabali wa taifa. Nini kikubwa alichokieleza? Kisha labda utatueleza imepokelewaje kwa ujumla wake hotuba hiyo.
Bila shaka, ikizingatiwa jana Rais wa Kenya William Ruto alikuwepo kwenye bunge ili kujadili hoja haswa yale makuu ambayo ametenda akiwa rais kutoka mwaka 2022. Ni kwamba kuna mengi ambayo ameangazia, ikiwemo kulipa madeni ya ile ambayo tunaita Eurobonds, na pia akazungumzia ile mikakati ambayo ameiweka, haswa ikizingatiwa kwamba Wakenya walikuwa na kwamba wanafikiria kwamba akikuwa rais kuna mabadiliko ambayo atafanya, ikizingatiwa kwamba rais akizungumzia masuala hayo hapa Kenya, hali ya maisha ni tete, ikizingatiwa kwamba kuna hali ya uchumi kuongezeka kwa kitu ambacho kinaitwa kulipia fidia, ama kuna ile taxes ambazo watu wanafaa kulipia, na sasa imefika mpaka sasa majumbani vile vitu ambavyo vilikuwa vidogo vidogo. Rais akasema kwamba kwa miaka ama huu mwaka ambao yuko nao na miezi kadhaa, ameweza kutekeleza masuala kadha wa kadha, akisema kwamba kuna walimu wameweza kuandikwa, yale madini ambayo yalikuwa yanazuia ama yalikuwa yanaikumba nchi yakao kwamba yameweza kati nusu yake yameweza kusuluhishwa. Hiyo pia ameweza kueleza wabunge kwamba akipewa muda ataweza kusuluhisha masuala mengi ambayo Wakenya wanapitia, hasa ikizingatiwa kwamba kuna matatizo ya hali ya uchumi, wakiegemea kwamba vita ambavyo vilikuwepo kule wakati wa Russia ilikuwa inapigana na Ukraine viliweza kuleta tatizo kubwa. Pia ikizingatiwa kwamba kuna vita ambavyo vinaendelea kati ya Hamas na Israel, pia wanasema kupanda kwa bei ya kitu ambacho kinaitwa mafuta ndio chanzo cha vita hivyo ambavyo vinafanyika kule. Juzi ikizingatiwa kwamba yule waziri wa kawi ambaye anaitwa bwana Yadidi Kipsin alipofika katika lile jopo la kuchukua ama kuweza kupata maoni ya Wakenya ambalo linaitwa bipartisan talk ambayo kinaendelea kule Bomas of Kenya, aliweza kusema kwamba kuna prediction kwamba mafuta yataweza kufika shilingi 300. Sasa rais akasema kwamba hapo wamechinika kwa sababu hawawezi jua kitu ambacho kimefanyika. Ameweza kuelezea maswala kadhaa hapo jana, akisema kwamba Wakenya waendelee kukaza kamba na pia kuhakikisha kwamba kunadi maswala ambayo watafikisha mahali waweze kuyapunguza. Lakini katika hali moja ama mbili, mambo yale ambayo anayazungumzia si yale ambayo yanafanyika. Ikumbukwe kwamba yule jamaa anaitwa Malema, yule opposition leader wa kule South Africa ama Afrika Kusini, alikuwepo naye katika county ya Makueni, akaweza kuzungumza kwamba akisema kwamba Ruto ama Rais Ruto anazungumza mambo mazuri lakini kuyatekeleza hajawahi yaona.
Baadhi ya wakosoaji ambao nimeona hasa kwenye mitandao ya kijamii wanasema kwamba Rais Ruto yale ameyasema sio mapya, na kwamba hizi ni kauli ambazo zimekuwa zikisikika hasa katika mikutano anayofanya wakati wa sikukuu za kitaifa, anakuwa ni kwamba anarudia tu. Lakini wakosoaji zaidi wanachosema ni kwamba mengi anazungumza zinakuwa ni kama ahadi na si tofauti na ahadi ambazo zilikuwa zinatolewa wakati wa kampeni. Sasa wanauliza wakati huo utafika lini ambapo kutaonekana utekelezaji wake. Mwananchi wa kawaida anasemaje hapo kaka?
Sasa huku kulingana na zile hoja ambazo tumezichukua jana, wakiwemo wahisiwa na pia raia wa Nairobi wanasema kwamba wamechoka na ahadi na pia vile kwa mfano wengine wanasema hiyo ni hekaya za Bunuwasi. Ikizingatiwa kwamba leo utasema hiki kimeshuka, hicho kitu ukienda kwenye duka ama mahali pengine ambapo pa kununuliwa utapata kwamba kuna hiyo bei ile ile ambayo inazungumziwa ni tofauti sana na ile bei ambayo anaizungumzia. Lakini kwa wao wanasema kwamba ahadi wamechoka nazo, wanataka kuona vitendo, na hivyo vitendo wataviona wakati atakuwa anavifanya. Ikizingatiwa kwamba Wakenya wengi wameondolewa kiwango fulani asilimia ya 1.5 katika mishahara yao, wakisema kwamba hizi pesa tunataka kujenga nyumba zenyewe hazijaonekana. Akiwa kule wakati ambao kulikuwa na zile akifanya kampeni zake mwaka 2022 aliwahakikishia kwamba yeye akifika hivi masomo na vitu muhimu vitaweza kushuka. Ukiangalia saa hizi haswa hotuba yake kwenye bunge ilikuwa inaangazia kwamba tumepunguza bei ya mbolea tu, chakula kitakuja kupatikana kwa wingi.
Sijui kwa mtazamo wako kama mwandishi wa habari, na najua unafuata yale yanayosemwa na wanasiasa wengine hapo Kenya, unaona kwamba wanasiasa hasa wa mrengo huo wa Rais Ruto, chama chake cha UDA na vile vile muungano mzima huo wa Kenya Kwanza, je, ni wanasiasa wote ambao wako nyuma yake katika kutoa ahadi hizi na kusema anayoyasema, au kumetokea pia mpasuko ndani ya muungano wake na chama chake cha UDA?
Ukiangazia haswa swala la Kenya Kwanza, ukiangalia kile chama, ubunifu wake kilikuja kwamba wale watu ambao wote wako pale ni wasikivu na pia wataendelea kuyazungumza yale maswali ambayo mkuu wao ambaye ni Rais William Ruto wa Kenya Kwanza atayasema. Jana tukiwa na mahojiano na yule ambaye anaitwa Attorney General wa Kenya hapa, anaitwa Mturi, kuna zile ada ambazo zimetolewa mpya. Hii pia alisema kwamba mimi nashtuka kwamba waziri wa masuala ya ndani Bwana Kindiki anatangaza hizi ada mpya bila mimi kuelewa. Kitu ambacho kinafanyika hapa ni wewe kufuata mambo ya kile ambacho mkubwa wako amesema, na pia kwenda kukitangaza kwamba maisha yatakuja kubadilika, tuweze kukaza kamba, tuweze kukaza mishipi yetu kwenye kiuno, kwa sababu maisha yatakuja kubadilika. Zile ajenda ambazo zinakuja kupeanwa ni hizo ajenda ambazo zinakuja kuzungumziwa na hawa wabunge. Ikizingatiwa kwamba hawa wabunge ama wale viongozi hawajaweza kusimama na msingi wao na wasimu kwamba hili swala ambalo rais anasema leo tunaliona, lakini halitafikia hapa kwa sababu ya 1, 2, 3 kukopa kuweza kusema kwamba hiki kitafanyika. Ada kila siku, ushuru kila siku, kunapangwa kipi kinatekelezwa bila kushirikisha wananchi. Hawa wabunge hawana chochote cha kusema. Ikizingatiwa kwamba kulikuwa na fununu juzi kabla hiyo siku ya Jumatano, rais aliitisha mkutano kule katika ikulu kuu, akaita wale wabunge, akaeleza kwa nini vitu vimetoka kwenye mkono wangu, hii ni nini ambacho kinafanyika. Huu ulikuwa mkutano wa kihadhara ambapo kulikuwa na wabunge pale. Sasa kukawa, je, tutaweza kueleza nini wa Kenya kwamba hiki tumekifanya? Hakuna mtu ambaye anauliza hilo, sababu wote wanapoambiwa ni tuende kushoto, wote watapiga kushoto, tuende kulia, hakuna mtu ambaye anasimama aseme bwana rais hapa unasema hivi. Lakini kiukweli ni kwamba hivi na hivi ndio kunafanyika, hivyo halijatokea.
Nikija kwako Nixon Katembo, wakati rais wa Kenya William Ruto akitoa hotuba hiyo ambayo imeelezwa kuwa inaeleza kulingana na yeye na utawala wake mustakabali wa taifa, naye mwanasiasa wa upinzani hapo Afrika Kusini Julius Malema pia alikuwa mjini Nairobi, na kati ya mambo ambayo yameibuka ni kwamba alikosoa yale baadhi ya mambo ambayo William Ruto amekuwa akifanya kama rais, na akisema kwamba hamfahamu tena, ni kama haoni kama yale aliyoahidi yanafanyika. Hivi ilikuwa ni coincidence kwamba yuko Kenya wakati Rais Ruto anatoa hotuba hiyo, au ni mambo ambayo unaona kwamba yalikuwa yamepangwa?
Naam, kauli hii ambayo imetolewa na Julius Malema si kauli ya kushangaza. Kumbuka huyu ni mwanasiasa machachari ambaye ametoa kauli hiyo akiwa kwenye chuo kikuu cha Lukenya huko kaunti ya Makueni nchini Kenya. Na kuweza kusema kwamba hamwelewi Rais William Ruto. Nakumbuka amekuwa akiendesha itikadi ya Waafrika kujitambua wenyewe na kuweza kujiamulia mambo yao wenyewe kama inavyojulikana Pan-Africanism, ambayo ilianzishwa na waanzilishi wa wanaopigania uhuru, baadhi yao wakiwemo mzee kama Jomo Kenyatta na akina Mwalimu Julius Kambarage na wengineo. Sasa kuweza kumtaja Ruto si jambo kubwa, sababu Malema amekuwa na mtindo wa kuweza kuelezea bayana na kuelezea kinagaubaga nini anachokiona yeye. Kwa mfano, Rais William Ruto ameweza kuelezea kwamba wataunda soko ya pamoja, mfumo wa malipo wa pamoja wa Afrika kuliko kutegemea mfumo wa malipo wa IMF ama shirika la fedha duniani na benki ya dunia, na hivi kuwezesha biashara barani Afrika. Lakini ndio huyo Ruto ameenda kule IMF na kuweza kujadili masuala ya mkopo kwa Kenya na vitu vingine. Sasa hii inaonekana kwa Malema kwamba rais huyu ni mtu ambaye itikadi ama msimamo wake kiitikadi haujaeleweka, na ndio maana amesema kwamba hamuelewi Ruto.
Nikija kwako Nixon Katembo, kule ukanda wa Gaza, ripoti zile zimeibuka ni kwamba Israeli, kulingana na White House hapa Washington, Israeli iko tayari kuanza kutoa muda maalum kila siku kama saa 4 kwa misaada ya kibinadamu kupitishwa. Unajua hili ni swala ambalo limekuwa ni nyeti, limekuwa likizungumzwa kuwa na mkakati ambao unaeleweka kutoa nafasi kwa ubinadamu ama misaada ya kibinadamu wakati vita vikiendelea. Swala hili linaangaliwaje na vyombo vya habari hapo, ama wewe umepokeaje?
Naam, upande wetu huu wanaona Israeli kama inji vamizi kwa Wapalestina, na nikumbuka hapa nchini Afrika Kusini ilichogonga vichwa vya habari ilikuwepo Afrika Kusini kuweza kuwaitisha mabalozi wake wote ambao wako Israeli kurudi nyumbani kwa mashauriano. Na hii inaonyesha zaidi, licha ya tangazo hilo kutoka kwa Israeli, bado kuna kazi kubwa ya kuweza kufanya kulinda maisha raia haswa wa Palestina. Na isitoshe, vyombo vya habari hapa vinaelezea kuwa ikiwa utalaaniwa kuuawa kwa Israeli, basi kulaaniwa pia kuuawa kwa Palestina na kuwarushia mabomu raia ambao hawana hatia yoyote, ambako sasa hivi inasemekana kuwa zaidi ya watoto 4,000 ni miongoni mwa watu 10,000 ambao wameuliwa na vita hivi vinavyoendelea kati ya Israel na kile kikosi cha Hamas.
Naam, kwako Nixon Katembo, baada ya yale yametokea hapa Marekani wiki hii, uchaguzi wa majimbo ambapo baadhi ya magavana wamechaguliwa na wengine kupoteza nafasi hiyo, na vilevile viongozi mbalimbali katika ngazi ya majimbo, na hali kadhalika kupigia kura masuala ambayo ni muhimu katika siasa za Marekani, ikiwa ni pamoja na haki ya majimbo kusukuma masuala yanayohusu mambo ya utoaji mimba na sheria zake na kadhalika. Haya yametokea wiki hii hapa Marekani, yanachukuliwa kwa umuhimu wowote huko barani Afrika?
Naweza kusema hayajachukuliwa muhimu, ila ni kwa wasomi tu wachache ambao wanazifuatilia siasa za Marekani kwa karibu, lakini raia wa Afrika wanafuatilia tu ni uchaguzi wa Marekani, haswa uchaguzi wa marais.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani, ambapo hii leo tulikuwa na meza ya waandishi mbalimbali wakitupia jicho masuala yaliyogonga vichwa vya habari kote duniani. Ni washukuru Kakaa Juma wa Equatorial TV Sudani Kusini.
Nashukuru sana pia kwa hii nafasi.
Na Nixon Katembo wa shirika la habari la SABC kutoka Afrika Kusini.
Asante.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi cha leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Fiona Wamai. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine inshallah.